สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ประกอบชื่อวิชา72201ครอบครัวศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสังคมค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะโลกาภิวัตน์นะคะเป็นสภาวะความสัมพันธ์ของโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อถึงกันได้หมดนะคะรวมทั้งส่งผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในทุกด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมต่อทุกครอบครัวในโลกนะคะอย่างที่ไม่มีใครอาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะรายการในวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายกันถึงเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสังคมโดยมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญของโลกนะคะที่กระทบต่อครอบครัวในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในสังคมที่เปลี่ยนผ่านและแนวทางการปรับตัวของครอบครัวเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งทางรายการในวันนี้นะคะได้เรียนเชิญอาจารย์สุภาวดีหานเมธีค่ะจากบริษัทลักลูกกรุ๊ปจำกัดนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นในช่วงแรกนะคะอาจารย์คงต้องขอเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะถึงแนวโน้มสำคัญของโลกที่กระทบต่อครอบครัวในปัจจุบันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะแนวโน้มสำคัญสำคัญนะคะที่กระทบกับครอบครัวนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็อยากจะเจาะไปที่เรื่องของประชากรนะคะคือขณะนี้เนี่ยทั้งโลกก็ครอบครัวก็แต่งงานกันคนแต่งงานกันช้าลงนะคะมีลูกคนแรกก็ช้าลงนะคะแล้วก็มีลูกน้อยด้วย
น้อยค่ะ
นอกจากนี้เนี่ยผู้หญิงโสดก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะหรือแต่งงานอายุมากขึ้นการหย่าร้างก็สูงที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้หญิงออกนอกบ้านเนี่ยแม่มีภารกิจเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอผู้หญิงออกนอกบ้านก็ทำให้การเลี้ยงดูลูกหรือการทำงานในครอบครัวเรือนการถ่ายทอดสั่งสอนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการทำให้มีผลกระทบที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุที่อายุยืนมากขึ้นของคนไทยเนี่ยก็ผู้ชายก็72นะคะผู้หญิงหนังเหนียวกว่า75นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าครอบครัวต้องคิดเรื่องนี้ว่าจะดูแลคนแก่ยังไงนะคะที่จะให้อยู่มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องประชากรเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่เราเห็นว่ายังไม่ทันเจอเรื่องอื่นเลยก็เรื่องนี้ก็หนักแล้วนะคะนี่มาด้านเศรษฐกิจบ้างเนี่ยเราก็จะพบว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามีผลกระทบต่อครอบครัวนี่เยอะต่อชีวิตมนุษย์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพการงานก็เปลี่ยนละที่สำคัญจากเดิมเราเช่นเราเคยทำงานในบริษัทในออฟฟิศวันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาอาจจะเข้ามาแทนที่เราเลยนะโรงงานหลายแห่งผลิตรถยนต์หรือคนงานนิดเดียวนะคะใช้หุ่นยนต์แทนทำนองนี้หรืออาชีพต้องการทักษะที่เปลี่ยนไปนะจากเดิมเราบอกว่าเราอย่างเช่นเป็นบรรณาธิการก็ดูจากเอกสารแล้วก็แก้ไขคำอะไรไปอีดิตไปแต่ว่าพอโลกเปลี่ยนปัจจุบันกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าต้องเป็นไม่ใช่เป็นแค่เอดิเตอร์ละต้องเป็นคอนเทนต์เจอร์นัลิสต์เป็นแอดเวอร์ทิซิ่งเจอร์นัลิสต์อะไรทุก
อย่างมันเหมือนออกอินวัน
หลากหลายมากค่ะเพราะฉะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านนี้นะคะเงั้นกระทบครอบครัวไหมกระทบเพราะว่าบางทีถ้าพ่อแม่ปรับตัวไม่ได้ดีทำให้เสียอาชีพการงานได้นะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าเวลาเราไปเดินที่ถนนสาทรหรือสีลมในกรุงเทพเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงภาษาอังกฤษภาษาไทยมากเท่าภาษาอังกฤษ
ใช่
เราไปจตุจักรเราจะเจอเสียงภาษาไทยน้อยกว่าภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่เฉพาะในกรุงเทพตอนนี้หลากเมืองนะคะอุดรธานีขอนแก่นเชียงใหม่นะคะล้วนแต่มีการอพยพแล้วก็มาอยู่กันนานๆมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของurbanization อันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเมืองไทยโดยเฉพาะก็เพราะว่าพอเราจะมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเขาบอกว่าประเทศเราโง่เฮงดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อคมนาคมเป็นสุวรรณภูมิและโบราณก็คือประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการคมนาคมมากเมืองต่างๆที่อยู่บนเส้นทางคมนาคมจะแปรเปลี่ยนหน้าตาไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอว่าขณะนี้ก็มีการคาดการไว้ว่าเมืองไม่น้อยกว่าจังหวัดไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจะแปรสภาพเป็นเมืองใหญ่ พอมันเป็นเมืองใหญ่ปุ๊บความหมายมันคือมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า urbanization ก็คือมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตถ้าเราเป็นวิถีชีวิตแบบคนเมือง
ค
นกรุงเทพอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเขาจะรู้สึกเพราะว่าจากเดิมเขาอากาศดีรถน้อยที่กว้างต้นไม้มากอาจจะต้องเดี๋ยวนี้เริ่มมีอพาร์ตเมนต์เริ่มมีตึกสูงไปอยู่ในต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าครอบครัวก็ต้องจะปรับตัวนะจากเราจะต้องมาอยู่ในตึกสูงสมมติเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกยังไงในห้องสี่เหลี่ยมเล็ก
ๆ
นะหรือว่าคนที่เป็นผู้สร้างคอนโดทั้งหลายหรือผู้บริหารเมืองทั้งหลายก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าประชากรเราส่วนใหญ่ทั้งคนแก่ทั้งเด็กอยู่ในห้องเล็กๆเราจะมีพื้นที่สาธารณะตรงไหนที่ทำให้เขาหายใจได้ปลอดโปร่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทบครอบครัวนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่มันหนักหนาขึ้นแหละเพราะว่าต้องทุกอย่างต้องใช้เงินนะคะอยู่บ้านเรายังบอกว่าผักสวนครัวรู้กินได้ถ้าอยู่บ้านนอกแต่กรุงเทพนะคะหรือว่าเมืองใหญ่อาจจะไม่มีโอกาสแล้ว
ก็ไม่มีที่ด้วยนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นก็จะต้องหาเงินมากขึ้นคำถามคือถ้าเราต้องใช้เงินมากเราจะมีวิธียังไงที่เราไม่กลายเป็นทาสของเงินนะคะหรือเราต้องบริโภคเนี่ยเราจะเป็นทำยังไงไม่เป็นทาสของการบริโภคอันนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องเรียนรู้นะคะค่ะเพราะทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทบทุกครอบครัวนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือฐานะใดฐานะหนึ่ง
ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าครอบครัวจากที่แต่เดิมอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่รวมกันในบ้านใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่ตอนนี้ก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือกลับมาอยู่เป็นห้องเล็กๆในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นครอบครัวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ
ค่ะ
บางทีอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะคะทีนี้รูปแบบโครงสร้างของครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะแล้วก็หลากหลายมากขึ้นความสัมพันธ์ตามสายเลือดก็ไม่ใช่มีความสัมพันธ์เดียวกันของการเป็นครอบครัวอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะจำเป็นต้องนิยามใหม่นะคะจากเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้จากที่อาจารย์ได้เล่ามาตอนต้นแนวโน้มครอบครัวก็มีหลากหลายมิติมากขึ้นในสังคมไทยนะคะจากจุดตรงนี้อาจารย์มันเราต้องพิจารณาจากตรงไหนแล้วสัมพันธ์กันได้อย่างไรบ้างหรือเปล่าคะ
ค่ะคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดว่าเวลาเราพูดครอบครัวแล้วก็คิดถึงพ่อแม่ลูกแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็ปู่ย่าตายายนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายอมรับเรื่องเพศเดียวกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเรื่องกับสายเลือดละอาจจะไปรับลูกบุญธรรมนะคะหญิงกับหญิงอยู่ด้วยกันชายกับชายอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าขณะนี้ครอบครัวอยู่คนเดียวในสังคมไทยก็สูงมากขึ้น
นะ
คะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องยอมรับแล้วก็มีผลถึงเรื่องกฎหมายด้วยนะคะนอกจากนี้หรืออย่างเช่นเรื่องครอบครัวที่เราเรียกว่าแหว่งกลางก็คือว่ามีแต่ปู่ย่าแล้วก็มีหลานตัวพ่อแม่ก็ไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลารับมือกับปัญหาหรือรับมือกับสภาพแบบนี้เนี่ยทั้งตัวครอบครัวเองก็ต้องมีความเข้าใจนะคะว่าเรากำลังอยู่ในภาวะไหนไม่ได้แปลว่าอันไหนเลวร้ายนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเราจำเป็นต้องออกไปทำงานในเมืองแล้วทิ้งลูกไว้กับปู่ย่าตายายเป็นแบบครอบครัวแหว่งกลางแต่ถ้าเรายังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ดีนะคะยังเชื่อมต่อกับลูกได้ดียังมาดูแลผู้สูงอายุมีอะไรมาซัพพอร์ตบางทีก็ทำให้ความเป็นครอบครัวยังดำรงอยู่ได้ไม่ได้แปลว่าแบบนั้นเป็นปัญหานะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจสภาพนั้นและเราจัดการกับมันได้ดีแค่ไหนค่ะ
ค่ะทีนี้มีเคยได้ยินนะคะอาจารย์ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยสังคมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะความเป็นมนุษย์นะคะก็เป็นองค์กรที่มีชีวิตแล้วก็มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับธรรมชาตินะคะแต่ทีนี้จากตรงนี้บางครั้งในช่วงหลังๆนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของระบบนิเวศหรือความเป็นอยู่นะคะตรงนี้อาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะคะว่าคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้มันเป็นยังไงแล้วกับครอบครัวของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงคะ
คือที่เรียนคิดว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือว่าเราต้องไม่มองครอบครัวเป็นอะไรที่มันหยุดนิ่ง
ค่ะ
นะคะครอบครัวไม่มีการหยุดนิ่งเลยลูกโตขึ้นทุกวันพ่อแม่แก่ขึ้นทุกวัน
ค่ะ
นะคะหรือว่าเรามีสารพัดเรื่องราวเข้ามากระทบเราสิ่งที่เดนคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในคุณลักษณะก็คือว่าเวลาเรามองภาพที่เข้ามากระทบกับเราอย่างที่เราพูดตะกี้ทั้งหมดนะ
คะ
เทคโนโลยีเลยทั้งหลายแต่เราก็ต้องมองว่าครอบครัวก็ไม่ได้หยุดนิ่งเราไม่เหมือนของก้อนไม้สักก้อนหนึ่งที่ถูกเอาผ้ามาห่มคลุมไว้เพราะมันจะร้อนจะหนาวก็ขึ้นอยู่กับผ้าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีชีวิต นั้นครอบครัวปรับตัวมาตลอดตลอดประวัติศาสตร์จากการเป็นมนุษย์ถ้ำจนมาถึงอยู่ภาคเกษตรจนมาทำอุตสาหกรรมมนุษย์ปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วันนี้เราเจอการเปลี่ยนแปลงที่สูงเราต้องเห็นก่อนว่าคุณลักษณะตามธรรมชาติของครอบครัวนั้นเนี่ยมันเราปรับตัวได้เพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงมนุษย์มีความสามารถสูงในการดัดแปลงงั้นเมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่เราเห็นคุณลักษณะตัวเองรู้ว่าเราไม่หยุดนิ่งเราไม่ยึดติดพูดง่ายๆเราพร้อมที่จะปรับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะคะพัฒนาให้มันดีขึ้นเนี่ยครอบครัวก็จะมีความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยรู้สึกมั่นคงทางใจด้วยไม่อย่างนั้นหลายคนเราจะพบว่าพอยึดติดมากๆไอ้นี่ก็เปลี่ยนไม่ได้ไอ้นู่นก็เปลี่ยนไม่ได้ลูกก็ต้องอย่างเช่นแม้กระทั่งผมก็ต้องงี้ห้ามย้อมอะไรเงี้ยนะคือหลายเรื่องมันกลายเป็นเรื่องที่เราก็เลยจะมีความทุกข์ขึ้นโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราเข้าใจคุณลักษณะของครอบครัวก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปต้นไม้เจอแดดมันก็อยากไปหาแดดไม่มีแดดมันก็จะทำให้ตัวมันถึงขาวๆมันไม่มีสีเขียวเลยเพราะฉะนั้นเราเองอ่ะครอบมนุษย์ก็สามารถปรับตัวได้แล้วเราก็จะทำให้เราไปเลือกเอาสิ่งที่ดีนะคะมองทางบวกคือไปเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าเหมาะกับเรามากที่สุดมาใช้ในครอบครัวของเรา
โอ้โหแบบที่อาจารย์เล่ามานะคือเราต้องปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมที่อย่างครอบครัวอาจารย์ต้องปรับตัวเหมือนกันทีนี้มันจะมีองค์ประกอบหรือมีแรงผลักดันหรือมีพลังอะไรไหมคะอาจารย์ที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวท่ามกลางกับกระแสโลกาภิวัตน์หรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตรงนี้ค่ะ
ค่ะต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อสักครู่นะคะคิดว่ามนุษย์เนี่ยต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติตรงที่ว่ามนุษย์มันคิดได
้
นะคะเพราะฉะนั้นการคิดได้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างครอบครัวเนี่ยก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอทุกข์อะไรจากที่มันกระโถมมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกขอเพียงหนึ่งครอบครัวยังรักษาความรักของตัวเองได้นะคะสองเนี่ยเชื่อมั่นกันนะคะว่าเอ้ยทุกคนมันอยากดีลูกเราที่เราบ่นแม้มันวัยรุ่นมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปวดหัวกับมันแต่ถ้าคิดดีๆตั้งสติดีๆก็ลูกเราก็อยากดีลูกเราก็อยากเป็นคนเก่งอยากให้พ่อแม่รักอยากให้พ่อแม่ชื่นใจเราต้องเห็นพลังอันนี้นะคะหรือ3ก็คือเราต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราเรียนรู้ได้อย่างเมื่อสักครู่ค่ะว่าอะไรก็ช่างมันอาจจะเหมือนจะตนจนตรอกแล้วโอ้ยค่าชาวบ้านขึ้นเศรษฐกิจโน่นเนี่ยไม่จนตรอกขอให้เราเรียนรู้เราเข้าไปศึกษาไปทำความเข้าใจไม่งอมืองอเท้าก็จะปรับได้เพราะฉะนั้นพลังที่สำคัญที่มีอยู่ในครอบครัวนะ1ความรัก2พลังแห่งความดีนะคะยึดมั่นในคุณค่าที่ดีพลังแห่งการเรียนรู้นะคะพลังของการที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนพลังของความกระตือรือร้นเหล่านี้ทั้งหมดนี่มีอยู่ในครอบครัวทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกเราว่าเราไม่ควรที่จะกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงไม่กลัวต่อแนวโน้มของโลกที่จะมาถึงเรา
ค่ะ
ใช้พลังพวกนี้ให้เป็นประโยชน
์ค่ะอาจารย์พอจะแนะนำแนวทางในเรื่องของการปรับตัวเพื่อให้มีศักยภาพนะอาจารย์ที่จะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะ
เด็กเล่นคิดว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อยากเสนอว่ายังไงเราต้องยึดคำว่าเรียนรู้นะคะเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงเรื่องการศึกษาที่ในระบบนะคะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยได้รับข่าวสารข้อมูลเข้ามามีการรับรู้แต่รับรู้แค่นั้นไม่พอไปรู้ว่าโลกเขาเป็นยังไงแค่นี้ไม่พอรู้แล้วต้องมาดูกับตัวเราว่าแล้วเราเป็นยังไงนะคะแล้วเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาลองไตร่ตรองดูแล้วก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นพอเราเรียนรู้เนี่ยค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทางบวกอันนี้เป็นหัวใจเลยนะคะแต่ว่าเรื่องหลักสำคัญอันหนึ่งที่เดนเองแล้วก็ทีมงานเราของสถาบันรักลูกได้คิดไว้ตลอดเลยเรื่องครอบครัวมีอยู่4เรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะ1คือครอบครัวต้องมีคุณค่าของตัวเองก่อนต้องยึดก่อนว่าคุณค่าของเราคืออะไรแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรเช่นบ้านเราเนี่ยยึดซื่อสัตย
์
ขอให้ซื่อสัตย์ขยันอดทนเนี่ยยังไงก็สำเร็จอันนี้ก็เป็นไปได้นะ
คะ
บางบ้านก็บอกว่าขอให้รักเพื่อนบ้านขอให้เป็นคนที่เป็นที่รักของใครๆเนี่ยยังไงก็ไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเคยได้รับการถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายต้องรักษาเอาไว้ถ่ายทอดให้ลูกสองก็คือว่าเราจะต้องเห็นครอบครัวเนี่ยเป็นตัวตั้งของเรานะคะหลายคนเนี่ยเผลอทำงานไปแล้วก็เอางานเป็นตัวตั้งเอาเกียรติยศชื่อเสียงเป็นตัวตั้งเอาเงินเป็นตัวตั้งลืมไปว่าทั้งหมดจริงๆเราก็ต้องการกลับมาให้ครอบครัวดีเวลาเกิดอะไรขึ้นเอาครอบครัวเป็นตัวตั้งก่อนคนในบ้านเรากระทบยังไงแล้วค่อยๆคลี่คลายนะคะเรื่องของการที่จะต้องยึดมั่นคุณค่ากับการเอาครอบครัวเป็นตัวตั้งนี่คือหัวใจ จากนั้นไปเนี่ยก็คือต้องคำนึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะหลายอย่างเวลาเราใช้ชีวิตในเมืองนะคะในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากๆแบบเนี้ยมันต้องทำงานหนักต้องหาเงินต้องเข้าสังคมต้องอุ้ยรับใช้นายอะไรสารพัดอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ยังไงเนี่ยต้องสื่อสารกันมีอะไรต้องคอยบอกกล่าวอยู่ไกลโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ง่ายสกายฟ์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะหรือสองก็คือว่าต้องให้เกิดความรู้สึกว่าเรามันเราเป็นพ่อแม่ลูกเป็นปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอนะจะตกทุกข์ได้ยากจะทุกข์จะสุขอะไรเราจะอยู่ด้วยถึงกันนะเราถึงกันได
้
เราต้องรักษาความสัมพันธ์ที่มีเวลาทำอะไรด้วยกันบ้างประเภทรักแต่ไม่บอกรักเนี่ยไม่เคยพูดคำหวานๆดีๆอะไรนะหรือรักแต่ไม่เคยให้เวลากันมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องจัดให้เหมาะสมนะคะอันที่สามก็คือเรื่องว่าคนทุกคนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลูกตอนที่เราเขาไม่เกินสองขวบเราจะจับเขาปั้นซ้ายปั้นขวายังไงก็ได้แต่พอเขาเป็นเด็กพรีทีน8ขวบ9ขวบเขาเรียนรู้อีกแบบนึงแล้ว
เริ่มจะเป็นตัวเอง
พอเขาเป็นวัยรุ่นอีกแบบนึงเลยหรือกระทั่งคนแก่เราเคยเห็นพ่อแม่เราตอน60ช่วยตัวเองได้ดีพอ70ทำไมแหมทำเงอะๆงะๆชักช้าเราต้องยอมรับว่าทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นพัฒนาการของแต่ละวัยแล้วเข้าใจมันเราก็จะรู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรให้เหมาะนะคะสุดท้ายก็คือว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยเดนคิดว่าทุกคนต้องมีเขาเรียกว่ามีชุมชนของตัวเองคำว่าชุมชนไม่ได้หมายถึงพื้นที่หมู่บ้านเลยเท่านั้นนะคะไอ้นั่นก็แบบหนึ่งในชนบทละจะได้แบบนั้นมาอยู่ในเมืองสมมติว่าอยู่ในคอนโดเราต้องมีความเป็นชุมชนในคอนโดเราเพื่อจะได้ดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือกันฝากผีฝากไข้กันได้มั่งนะคะฝากลูกฝากคนแก่ได้มั่งหรือเราอาจจะมีชุมชนที่เป็นในที่ทำงานชุมชนในเว็บไซต์ใน Facebook ที่จะมันหล่อเลี้ยงนะคะคอยช่วยเหลือเราแล้วก็คอยประคับประคองให้เราพอผ่านไปได้ทั้ง4เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเกิดว่าครอบครัวยึดได้ก็ไม่น่ากลัวอะไรเลยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามา
ค่ะก็ท่านผู้ฟังคะก็ถึงแม้ว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเรามีพลังนะคะในการที่จะนำมาใช้นะไม่ว่าจะเป็นพลังแห่งความรักพลังแห่งการเรียนรู้หรือว่าคุณค่านะคะหลักคิดในเรื่องของคุณค่ารวมทั้งในเรื่องของการสื่อสารซึ่งทั้งหมดนะคะอาจจะต้องมาเชื่อมสัมพันธ์การสร้างชุมชนของเรานะคะเป็นชุมชนเล็กๆของเรานะคะก
ับ
เพื่อนบ้านเราก
ับ
นะคะกับพี่น้องครอบครัวของเราก็จะทำให้ศักยภาพในการที่จะดำรงความเป็นครอบครัวไว้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุภาวดีหานเมธีเป็นอย่างมากค่ะที่กรุณาให้เก็บเป็นวิทยากรรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงชวการนิติเอกโชคจะทำบทและประสานงานวิภาวีเสถียรกำกับรายการค่ะและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการนะคะพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ